Ja, hei, hei alle sammen. Her har dere meg igjen. Livet er herlig, dere. Slik introduserte alltid Jan Pande Rolfsen Revolvermagasinet på NRK. Den gangen statskanalen bød på langt mer kvalitet enn hva den gjør i dag. For nå er dessverre NRK blitt en slags propagandakanal for det aller verste i woke-kulturen. Dette skal vi komme tilbake til i dagens sending, men først så må vi si god morgen til alle lyttere fra fjernt og nær. Takk for at dere lytter til Dokument Radio. Vi skriver mandag den 5. februar, og dagens radiovert er John Martin Johansen. Med meg har jeg trøndelagssvar på Jan Pande Rolfsen, den umiskjennelige trønder uten bart, seilsko og rullekake. Mine damer og herrer, Ragnar Larsen. En riktig god morgen til deg, Ragnar.
God morgen til alle lyttere. Og vi må vel si som Jan Pande Rolfsen, altså at livet er herlig. Er stormen og orkanen i Trøndelag er nå historie, og vi skuer utover et vinterlandskap kledd med nysnø og bestrålet av den oppadgående sol.
Høres jo aldeles nydelig ut. Du, Ragnar, Rogaland Arbeiderparti, de foreslår obligatorisk verneplikt for alle. Noen kaller dette for tvangsarbeid, regelrett. Hvordan stiller du deg til dette forslaget?
Jeg har sans for hensikten, nemlig at vi er i en tid hvor det gjelder å mobilisere alle krefter til forsvar for landet, og forsvar betyr noe mye mer enn et militært forsvar. Men jeg synes at dette forslaget er altså alt for omseggripende. Forsvaret har behov for 10.000 soldater hvert år til et års tjeneste. Årskullene er på rundt 60.000 ungdommer, og hvis vi trekker fra en del som faller gjennom posisjon av medisinske årsaker, så står vi i hvert fall igjen med 50.000. Og hva skal vi sysselsette dem med? Det som da Stavanger Arbeiderparti har foreslått, og støttet også av kirke- og undervisningsminister, den nye fra Stavanger, de mener at da kan man gjøre annen type tjeneste, da sivil tjeneste, og jobbe i offentlig sektor for 100 kroner dagen, som er godtgjørelsen til soldater, og drive med undervisning i skolen og assistere på helseinstitusjoner. Men dette går bare ikke. Jeg tror at hvis du skal få inn umotivert, underbetalt arbeidskraft, og som også er ufaglært inn i helseinstitusjoner og skoler, så tror jeg det vil gjøre lite nytte for seg. Det vil bli mer til irritasjon og til direkte skade.
Ja, du tror ikke at dagens ungdom vil ha godt av et år i militæret, altså?
Jo, det vil jeg ha, men vi har ikke bruk for dem i det militære. Så når det militære systemet er så nedbygd og nedslitt som i dag, og vi tok inn 10.000 soldater til, da, hva skal de gjøre? Vi har jo ikke våpen til dem, vi har ikke forlegninger til dem, vi har ikke instruktører og befal og offiserer til dem. Så jeg skjønner mye av begrunnelsen fra Stavanger Arbeiderparti. Det er en god tanke at alle må bidra etter evne, men jeg ser ikke for meg hvordan det skal gjøres med det forsvaret vi har i dag. Så svaret må jo være nå å få til en rask utbygging av forsvaret. Ikke minst det gjelder det hæren som er nedslitt og alt for liten, har alt for lite utholdenhetsevne, for lite ammunisjon, for lite av det meste. Da må vi begynne der og skaffe mer våpen, opprette flere stillinger, utvikle de forlengningene vi har og ansette personell. Det er der vi må begynne. Da kan vi gradvis kanskje øke inntaket av soldater hvert år fra 10.000 til 12.000 og etter hvert til 15.000, men det krever altså en helt annen satsing på forsvaret, og da må også bevilgende myndigheter stille midler til rådighet og ikke rote bort pengene til formål som ikke har noe med landets sikkerhet å gjøre. Men jeg har sympati for Stavanger Arbeiderpartiets utspill. Alle må bidra, men jeg ser ikke bare hvordan det skal gjøres.
Hva med siviltjeneste? Vi kan sende noen og plukke opp sprøyter og kniver og vaske tagging hos Oslo-gutta.
Ja, men da synes jeg liksom det begynner å ligne litt på tvangsarbeid, altså, fordi det er ikke noen særlig mange som er motstandere av at vi har alminnelig verneplikt i Norge, at vi har et sterkt militært forsvar. Men hvor skal grensa trekkes da? Skal vi bare utkommandere ungdom umotivert og underbetalt til å gjøre oppgaver som samfunnet ellers kvier seg for å ta til tak selv? Så jeg tror at denne ideen bør stedes til hvile til fordel for et større løft for det militære forsvaret.
Ja, så du ser altså ingen positive fordeler med at dagens ungdom kunne lært seg litt disiplin. At de kunne ha lært seg å stå opp om morgenen og lære seg at ikke alltid ting er morsomt, men det må gjøres. Uansett om det er siviltjeneste eller militærtjeneste, du ser ikke den?
Jo, jeg gjør det. Men den må starte tidligere. Den må starte i ungdomsskolen, for det er da man lærer seg til skjevheter og uvaner, og det fortsetter jo inn i videregående skole, og det er jo med på også å forklare det store frafallet i videregående skole. Disiplin har man bare gått av, jevnfør de som har deltatt i Kompani Lauritzen-programmene på TV 2, som jo lovpriser befalet som har lært dem disiplin til å forholde seg til klokka, til å forholde seg til ordrer og til å forholde seg til orden. Og det var en lektor i Bærum som hadde et innlegg i Aftenposten i fjor, hvor han skrev at jeg savner fenriken. Altså fenriken i Kompani Lauritzen, som jo var eksponenten for orden og disiplin. Jeg savner fenriken i skolestua, for da kunne det blitt mer i orden, og vi har fått mer tilfredse elever, bedre læring, og i hele tatt bare gode rader med å slippe umotiverte tenåringer løs på samfunnet på den måten. Det er en god tanke, men det jeg ser ikke den store nytten i det. Altså, vi hadde jo siviltjeneste, men det gjaldt jo tidligere frem til for 1990-tallet, da ble det jo avviklet. Men det var jo for militærnektere som av samvittighetsgrunner ikke ville være våpen. De ble satt til siviltjeneste, men om de gjorde noe nytte for seg, er jo mer enn tvilsomt.
Ja, da tror jeg vi gir oss med det temaet der, og så går vi videre til NRK. Og det forfallet som skjer der, både kvalitetsmessig og ikke minst moralsk. Statskanalen har nærmest blitt et talerør i disse dager for Hamas og palestinerne, hvor de helt ukritisk fyrer opp under både fordommer og faktisk ren og skjær antisemitisme. Hva skjedde, Ragnar? Hvordan kunne det egentlig ende opp så galt?
Dette er, ja, det kan du si, det er et godt spørsmål, og det har pågått i hvert fall i 40 år, og vel så det, hvor man har altså ikke ansatt journalister til å dekke Midtøsten i NRK, men misjonærer, evangelister, som da har ensidig propagandert for arabiske synspunkter og rakket ned på Israel, forsøkte å delegitimere Israel som folk, som nasjon og som nasjonalstat. Og det har nå økt etter hvert, og nå har man jo også begynt å rekruttere reportere som kommer fra Vest-Asia, og som jo er sterkt inhabile, men det bryr ikke NRK seg om. For NRK nå er i ferd med å saga den greina institusjonen sitter på, nemlig å ødelegge det som er et hvert mediums store kapital. Det er nemlig lytternes, seernes, lesernes tiltro til deg. Og i dag så er vi en voksende gruppe som ikke har lenger tiltro til NRK, fordi NRK har en underliggende dagsorden. De skal spille en politisk rolle i dagens samfunn, med vinklet og sterkt ensidig og sterkt politisert nyhetsformidling.
Sam Harris, den intellektuelle filosofen som også er hjerneforsker i USA, han gikk kraftig ut mot alt det han mener er rett og slett uvitende fordommer overfor det som skjer nå i Israel. Han sa følgende: hva er alternativet til vold for Israel i den nåværende konflikten med Hamas, med tanke på hva Hamas gjorde 7. oktober og hva de har lovet å gjøre igjen ved enhver anledning? Pasifisme. Pasifisme fungerer bare mot en moralsk tilregnelig motstander, skriver han, blant annet mye annet. Og er dette rett og slett noe som NRK og en god del andre i Norge, da, tydeligvis, inklusive Barth Eide, ikke forstår? At det nytter ikke med dialog og pasifisme overfor jihadister som setter bombebelter på barn? Hva mener du, Ragnar?
Nei, jeg er helt enig i det. Pasifisme er en utmerket teoretisk øvelse som bare kan ha virkning overfor en motstander som har en høy moral, og som selv ikke griper til våpen. Men å stille opp med pasifisme mot bombekastere, det skjønner alle at det har ikke noe for seg. Da har man allerede tapt. Og NRK og Midtvesten, vi så et forskrekkelig eksempel på Dagsrevyen i går søndag kveld, hvor man brukte 7 minutter for en reportasje fra Gaza, som da viser frem foreldreløse babyer og folk som åpenbart ikke hadde det bra, og så legges da skylda over på det fæle Israel som står bak disse forferdelige den forferdelige situasjonen. Men man nevner ikke hvorfor det er krig i Israel. Man fortier at 7. oktober-massakren av mer enn 1000 israelere som ble myrdet og skjennet under de verste forhold man kan tenke seg, på måter som vi skal skåne lyttere med dårlige nerver fra å bli kjent med. Det passer ikke å si. Det sa man et døgn omtrent i oktober i fjor, og siden er dette glemt. Siden er dette blitt en nyhetsformidling på Hamas sine premisser. NRK driver enkildejournalistikk, hvor man bare forholder seg til én kilde og tar opplysningene fra Hamas for god fisk. Dermed så gjør NRK seg nærmest til aktør i denne NRK-krigen. En pådriver, og målet og den underliggende dagsorden, det er selvfølgelig klart for alle sammen. Man skal skape en situasjon hvor folket reiser seg i Vesten mot sine regimer som i dag støtter Israel, for at de ikke lenger skal gjøre det, slik at den arabiske verden kan gå fritt fram og fullføre det som Hitler og Himmler ikke rakk.
Jeg vil igjen sitere litt fra Sam Harris her. Han skriver utrolig godt om dette. Først til da det han skriver om slike som de som jobber i NRK og en god del andre hovedstrømsmedier. Han skriver: jihadistenes mål står virkelig i motsetning til alt som siviliserte mennesker verdsetter og har rett til å verdsette i det 21. århundre. Og det faktum at vi på vår egen side har rike, velutdannede mennesker som er opptatt av homofiles rettigheter, transpersoners rettigheter og kvinners rettigheter, som vil bekjempe klimaendringene og redde hvalene. De tar Hamas parti etter deres grusomheter 7. oktober. Det avslører bare hvor forvirret, dekadent og moralsk sårbar vår sivilisasjon har blitt. Vi må innse de fakta som stirrer oss i øynene, sier han. Og det er noe å tenke på for alle og enhver. Det er ganske utrolig, rett og slett, at ikke flere ser det Harris sier her. At NRK kan komme med propagandaen sin. Harris skriver videre her om hvordan det er ingen som vil reagere, som ikke vil reagere når de da ser små barn som blir dratt ut av ruiner, lemlestet og det ene med det andre på grunn av noe angrep fra Israel. Men det nevnes altså ingenting om det at disse jihadistene, de beskytter seg bak disse barna. Hva skal Israel gjøre? De beskytter seg bak disse barna. Og det er Hamas som startet dette. Det må man også huske på. Det var tross alt våpenhvile den 6. oktober. Og dagen etterpå så går de altså inn og gjør dette her. Hvordan kan det virkelig ha blitt slik at NRK ikke sier sannheten i det hele tatt lenger, men bare... Og hvorfor går de jihadisters æren? Hvorfor holder de ikke med det eneste demokratiet som finnes nede blant barbarer i Midtøsten, Ragnar? Hva er det egentlig som har skjedd her? Problemet, det må jo være noe som stikker dypere enn bare woke, tror du ikke det?
Jo, under alt dette ligger jo antisemitismen og jødehatet. Og de er jo ideologisk drevet, denne kampanjen som NRK har holdt på med i 40-50 år, og som har toppet seg nå. De utsendingene fra NRK til Midtøsten, de minner meg om de norske pressefolkene som under annen krig vervet seg til tjeneste i Wehrmacht, og fulgte tyskerne på Østfronten som såkalte krigsberichter. Altså en krigsjournalist som da var soldater og som skrev slik som Wehrmacht ville at de skulle skrive hjem til norske nazikontrollerte medier. Og da ser man det som oppdragsgiverne vil at den skal se og vil fortelle om. Man forteller ikke at når man snakker om folkemord i Gaza, Så gjør man altså offre for Hamas-volden til overgripere. Hvem er det som har satt seg å utrydde staten Israel? Jo, det er jo Hamas og mange andre onde krefter i den arabiske verden. Da snakker vi om folkemord, men ikke når de som blir utsatt for folkemordforsøk forsøker å eliminere de onde krefters evne til krigføring, jevnfør amerikaneres og britenes og russernes bombardement av Tyskland under 2. verdenskrig. Det var jo ikke drevet av ondskap mot den tyske sivilbefolkningen. Det var drevet av en bevisst vilje til å ødelegge tyskernes evne til fortsatt krigføring. Og det er det som er saken. Og når man på Gaza-stripen i dag sier at vi har jo ikke noe sted å rømme, vi har ikke noe sted å flykte. Nei, de hadde det ikke i Berlin i vårdagene i 1945 heller. De var omringet av den røde her, og det var altså konsekvensen av at tyskerne hadde via helt lovlige metoder brakt Adolf Hitler og kompani til makta. Og det hadde de gjort på Gaza-stripen for snart 20 år siden, da israelerne trakk seg ut. Så ble det holdt frie valg blant araberne der, og de valgte Hamas, og nå har de fått følgende av sine egne valg.
Veldig interessant det du sier der, Ragnar. Jeg vil igjen sitere litt fra Harris her, fordi han sier noe om det samme som det du sa nå. Først om det med nazismen og jihadismen. Han skriver følgende: problemet for Israel og for hele verden er at jihadismen er farligere enn nazismen. Jihadister er nazister som er sikre på at de kommer til paradis. De er nazister som er ivrige etter å dø og å la barna sine dø, fordi de faktisk tror på martyrdøden. De tror ikke bare liksom på det. De håper ikke bare at det er sant. De tror absolutt at det å dø mens man forsøker å drepe vantro, frafallende eller jøder, fører direkte til paradiset. Jeg forstår at dette høres ut som dehumaniserende krigspropaganda, men det det ikke. Dette fundamentalistisk religion i sin verste form. Vi har å gjøre med religiøse fanatikere som har fått de fleste rasjonelle, menneskelige mål og hensyn fjernet fra hodet av en vanvittig ideologi. Det det han sier om det med nazismen og sammenligningen der, og så til det han sier om folkemord. Det synes jeg svært interessant. Han sier, å hevde at Israel har begått folkemord i Gaza, eller at de har forsøkt å begå folkemord noe sted, åpenbart feil. Det bodde rundt 250 000 mennesker i Gaza i 1948. Nå bor det mer enn 2 millioner der. Denne vekstraten tre ganger så høy som verdens gjennomsnittet. Så hvis Israel har begått et folkemord i Gaza, det mest mislykkede folkemordet i historien. Likevel har denne falske anklagen blitt rettet mot Israel i årevis. Det talende at de siste anklagene om folkemord kunne høres før Israel hadde sluppet en eneste bombe som svar på grusomhetene 7. oktober. Folk skrev faktisk folkemord allerede 8. oktober. Hva sier det deg? Dette bare en ny blodig merkelapp. Sier han, og da skal vi huske på det at Sam Harris, han en politiker på venner, han en politiker der han slett ikke, han en intellektuell som sammen med veldig mange andre intellektuelle på venstresiden politisk, og han sier altså dette, og det sier jo litt. Og her snakker jo en som egentlig da på NRK sin side, hvis man kan si det slik, og som da i aller høyeste grad kunne ha blitt invitert til studio i NRK for å sitte og snakke om Gaza-krigen. Men det nok tvilsomt at Sam Harris blir invitert til NRK nå etter det han sier her. Han sier jo sannheten, og det dessverre ikke noe som NRK interessert i å lete etter lenger. Og det veldig synd, Ragnar. Det veldig, veldig synd.
Ja, og de ønsker heller ikke noen åpen debatt om tingene. De sammensetter debattpaneler slik at de blir svært ensidige. I debatten i forrige uke, jeg tror det var torsdag, på NRK Fjernsynet, så diskuterte man da igjen for 8. gang situasjonen i Gaza. Og da hadde man altså bare en som tok parti for Israels rett til å forsvare seg, mens man da var overbefolket av folk som mente det motsatte. Det NRKs måte å diskutere på. Og folkemord, det vet jødene alt om, jevnfør 2. verdenskrig og holocaust. Og så har det jo blitt truet truet med folkemord fra dag 1 etter staten Israels opprettelse i 1948, med krig etter krig som de har blitt påført, men de skal ikke ha rett til å forsvare seg. Og hvorfor NRK så voldsomt opptatt av Gaza? Det finnes da langt større katastrofer rundt omkring i Asia og Afrika. I Sudan er det da i krig og sult og borgerkrig omkommet langt, langt flere enn det i Gaza. Hva med krigene i Syria og i Irak som pågår fortsatt? Og så knapt nok nevnes. Du har burmesernes overfall på den og fordrivelse av den muslimske minoriteten som de har jaget ut av landet. De har kineserne som jo har fengslet over 1 million muslimer og har dem i slaveleire. Hva sier NRK om det? Nei, de omtaler internasjonale forhold bare i den grad de kan legge skylda på på Israel og USA. Hvis de ikke kan gjøre det, da tier NRK. Det forteller alt om den doble moralstandarder på Marienlyst.
Ja, det gjør det, og det er heller ikke bare Gaza-konflikten for så vidt de forsøker å snu på hodet, men det var jo bare for noen dager siden her, så forsøkte jo NRK igjen, og de lagde en tåreperse om en irakisk kvinne som jo kom til Norge da, som flyktninger som påstod de var palestinere fra Syria, som kom i 2015 da. Og det viste seg at dette var løgn, og disse tre brødrene hennes, de dro da videre når de fikk avslag på asylsøknaden sin, så dro de videre til England for å prøve lykken der. Men denne damen, ja. Denne Miriam, var hun nå het for noe, hun bestemte seg for heller å bruke norske skattebetaleres penger på å gå rettens vei for å få bli i Norge, for hun mente det var urettferdig at ikke hun kunne få lov å være i Norge selv om de hadde løyet, og det betyr jo ingenting. Og så når det da ble, dette så ikke bra ut, hva gjorde hun da? Jo, da fikk hun barn. Med hvem? Med Kjell fra Røa? Nei, hun fikk barn med en palestiner med norsk pass, selvfølgelig. Og nå så bruker hun jo dette barnet og skyver dette barnet, da, dette ankerbarnet foran seg i saken sin, hvor det da, nå må det tas hensyn til barnet. Hun sier jo da, vi kan jo ikke dra til Irak vi nå, for vi kjenner jo ingen der vi. Men familien hennes må jo være der, så hun må jo kjenne familien. Men altså det som er poenget her er at NRK prøver da med alt de kan å få denne kvinnen til å bli. Og jeg mener når det er en så åpenbar sak hvor vedkommende har både løyet og prøvd å jukset seg til på alle mulige måter å få opphold i Norge, sitter der i hijaben sin og gråter, ja, men jeg har jo et barn her, jeg har jo et norsk barn, jeg kan jo ikke være uten moren sin. Da, altså, det finnes jo ikke lov og rett lenger. Alt er jo liksom snudd på hodet, og vi er jo rett og slett, vi blir jo en rettsløs stat om NRK skal få igjennom dette. Har de totalt mistet all form for moral der oppe på Marienlyst?
Ja, det har de. Man kunne være fristet til å si at NRK burde oppløses, og så burde de registrere seg som politisk parti og stille til valg ved stortingsvalget om halvannet år. Da ville vi få de rette proporsjonene på dette. Men det du nevner om norske myndigheters ettergivenhet, det er jo også typisk for det moralske forfallet i samfunnet, når vi har valgt til å ivareta våre interesser, det vil si det norske folks interesser, som da har utstyrt seg med verdens høyeste skattenivå, som de da bruker penger på løst og fast, ikke minst det første, over den ganske verden, til klima og til asylinnvandring, og ikke minst å rette opp de skadevirkningene som asylinnvandringene påfører oss, det har man penger til. Men for de flere hundre tusen familier i Norge som sliter med å få nok mat på bordet, de henviser man til Frelsesarmeen og ens bymisjon. Er ikke dette en moralsk kollaps? Egentlig, hvor man bemektiger seg folkets penger som man søler bort i øst og vest, og så lar man sitt eget folk i stikken den dagen de trenger samfunnets omstrekning. Det er derfor Frelsesarmeen og kirken og andre gode krefter overta. Dette er en moralsk kollaps.
Ja, det er det. Og vi i Dokument, vi er så heldige at vi har med oss en størrelse som Ragnar Larsen, som kan fortelle folk sannheten. Og vi er også så heldige at vi har verdens beste lyttere. Og de kommenterer hver eneste dag, og vi får inn stadig vekk med morgenhilsener her fra hele landet og utenfor landet. Og det er alt der hvor det er fornuftige nordmenn, det setter vi enormt stor pris på. Vi vet at dere setter pris på oss, for vi er jo her for dere. Det er jo derfor det er dere, Ragnar, snakker til. Og setter du ekstra stor pris på oss, så setter vi veldig stor pris på om du tegner et abonnement hos oss, om du ikke har gjort det. Hvis du ønsker å støtte oss økonomisk uten å tegne et abonnement, så kan du gjerne gjøre det, selvsagt. Du kan for eksempel vipse oss på 63 89 41. Eller så kan du også dele og like både artiklene våre, og ikke minst like vår Facebook-side og følge den. Ragnar, vi har, altså NRK, de er ille, men altså, det er ikke bare NRK heller. Vi ser dette forfallet, dette moralske forfallet, skje overalt i Europa nå. Vi har hatt noen stygge episoder de siste dagene. Vi hade en italiensk 13 år gammal jente nå nettopp som blev gruppevoldtatt av 7 egyptere. Det er så grusomt, og det går nesten ikke an å lese opp noe sånt nå. Jeg beklager at jeg må gjøre det sånn på en mandagsmorgen. Og så har vi noe som enda verre, det skjedde jo for noen dager siden, hvor en mor og 2 barn måtte til sykehus i London etter et syreangrep. Og dette svinet er selvfølgelig en muslim, og han blir beskyttet der borte i London av denne godhetsposøren Mary Harper, som Erling har skrevet så godt om i dagens dokument, som dere må lese. Det er en plussak, så der ser dere hvor viktig det er å kjøpe et abonnement, altså. Men Ragnar, hvordan dette rapporteres også på en måte hvor man sladder jo liksom disse som er overgripere, slik at man ikke skal se hvem det er som begår dette her, at det er en utlending, spesielt en muslim da. Og det er jo selvfølgelig noe som er vanlig praksis i Norge. Vi så jo det med han der som rømte fra dette fengselet i Bergen, var det vel? Han måtte sladdes, for han var jo utlending. Og dette skjer jo også i europeisk media nå, og hva er det som gjør at det er en tendens over hele, eller i hvert fall mesteparten av Europa, hvor spesielt muslimer som begår slike absolutt helt horrible forbrytelser, hva er det som gjør at de skal beskyttes, Ragnar? Hvor stikker dette? Hvor kommer det fra?
Nej, det kommer fra en skakkjørt ideologisk tänkning, da, fordi at journalister på venstresiden, som jo nå har også smittet over på høyresiden, de har alltid hatt sine favoritter. Mange var kommunister i gamle dager, så ble de. Så var det jo mange norske journalister som holdt med, hadde sans for nazismen, og de mange på 70- og 80-tallet, de krøyp jo for kinesiske kommunismen, og hyllet Pol Pot, og alle diktatorene av rød farve. Og nå er det den nye ideologien, da, for det skifter jo fra generasjon til generasjon. Nå er det islam som er ledestjernen. Og det som da er forkastelig ved islam, det skal forties. Derfor så beskyttes forbrytere av islamsk herkomst fra å bli avslørt i norsk presse. Og det var toppet seg jo i helga, da man skulle etterlyse en islamsk rømling fra fengsel i Åsane i Bergen. Han var kriminell, domfelt og til overmål utvist fra Norge. Men han har klart å ta seg inn i Norge igjen, vet du. Det er alltid noen venner, muslimske venner, som da jeg hjelper til å komme inn igjen. Og så ble han etterlyst av politiet, men da tok pressen og sladdet bildet. Og da må du lure på, er ikke dette toppen av galskap? Tenner ut en etterlysning, politiet. Og så tar man og sladder bilder slik at man jo ikke ser hvem man skal være på vakt mot, eller være på jakt etter. Så dette er jo så avslørende som det kan få blitt, men vi har altså fått en ideologisk presse i Norge. Partipressens tid er over, men den var ikke på langt nær så ensidig som den er i dag, hvor du har fått en fortielseskultur, hvor mediene overgår hverandre og har en intern konkurranse om å fortie islamske forbrytelser. Så det viser hvor langt ned man nå er havnet i moralsk henseende.
Ja, og denne Mary Harper, da, BBC-redaktøren i England der, hun tar jo skrittet litt lenger, og det er det jo flere av dem som har gjort. For Harper bruker all sin energi på da, å la illegale og grove kriminelle migranter få fortsette sine grusomheter mot britiske borgere. Hun var blant annet betalt vitne for å hindre deportasjon av en somalisk voldtektsmann, og nå er det snakk om at hun også da, som sagt, försöker att bidra till att den här muslimske, han är från Afghanistan tror jag, han som stod bak det syreangreppet i London. Hun forsøker nå da å unngå at han blir utvist fra England. Og det altså, er det snakk om Stockholm-syndrome her? Er det slik at, at man vil man seg selv så vondt at man ønsker å ha de aller verste av de verste blant oss? Er det snakk om noe Stockholm-syndrom rett og slett her, Ragnar?
Ja, det er det snakk om. Du får sympatien retter seg ikke mot offrene, men du får sympati for overgriperen, for voldsutøveren og for bryteren. Og så må vi jo legge til at folk jo også er blitt forledet av de lederne de selv har valgt. Da du fikk en masseinvasjon fra Syria etter borgerkrigen der for borti 10 år siden, så sa den tyske, og de banket på døren i Tyskland, så sa den tyske forbundskansler Agnete Merkel at «Wir schaffen das, dette klarer vi». Og den svenske, tidligere svenske statsministeren, som jo Reinfeldt, som sa «Öppna eran hjärtan». Ja, og svenskene öppnade sine hjärtan. Og hva ser du nå? Sverige er blitt i ferd med å bli fullstendig gjennomkriminalisert av muslimske bander. Aftenposten har meget fortjensfullt de senere dagene tatt opp dette spørsmålet og belyst en rekke reportasjer i A-magasinet og i Aftenpostens hovedavis, som viser hvordan nå muslimske kriminelle nettverk er i ferd med å overta selve samfunnsstyringen i Sverige. De overtar idretten, de er i ferd med å infiltrere og overta politiske partier på grunnplanet, og deres parallelle økonomi er i ferd med å infiltrere den lovlige økonomiske virksomheten. Men i Norge så fortsetter man å være like barnslig, naiv, at vi skal klare det vi også. Vi må selvfølgelig ta imot flere muslimer. Når vi i dag er litt bekymret for om vi klarer å underbringe ekte flyktninger fra vår egen kulturkrets, fra Ukraina, så er selvfølgelig de mest naive at vi må jo pøse på med enda flere muslimer. De ser ikke tegnene til samfunnsoppløsning, og det er jo det som er så urovekkende. Men folket er jo ferdig med å miste tilliten til politikerne, da. Det viser jo undersøkelser og... Men jeg tror ikke de tar til seg det tegnene, eller de som bestyrer landet.
Nei, du kan så si, og ja, Angela Merkel, ja, hun sa «Vi schaffen das», ja, det trodde jeg, vet du, at vi hiver sjefen i das, trodde jeg det betydde da, men jeg strøk jo i tysk på ungdomsskolen, men det skulle de jo ha gjort, kastet henne i das, rett og slett, for det er det eneste riktige å gjøre. Jeg synes du har... noen kjempegode poenger her. NRK skulle ha vært oppløst, startet som et politisk parti. En statskanal i Norge kan jo ikke drive og ta parti og rett og slett opptre fullstendig umoralsk og komme med propaganda for noen av de verste terroristene som finnes. Det sier seg litt selv. Og alt det som skjer rundt omkring i Europa nå, det er rett og slett skremmende. Det er det. Men det finnes faktisk håp. Det gjør det. Og vi finner det her hjemme. Og vi finner det faktisk i form av Ola Borten Moe. Fordi han har nå gått ut og totalslaktet både Norges og EUs klimapolitikk. Og det kan han nå gjøre fordi han ikke lenger er statsråd. Han er heller ikke nestleder i Senterpartiet, og han har heller ikke tenkt å ta gjenvalg til Stortinget til neste år. Og han retter nå en flengende kritikk mot det grønne skiftet og klima- og energipolitikken i Norge og EU. Han går så langt faktisk at han sier rett ut at vi rett og slett må ha en etisk diskusjon om hvordan verden bruker ressursene sine på å løse et globalt problem. Fordi måten man gjør det på nå vil jo da bare sørge for at Norge og Europa rett og slett vil gå på dunken. Det vil si at vi må slutte å produsere ting hvis vi skal nå disse klimamålene, sier han. Vi må ta ned forbruket og sette hele økonomien i resesjon. Det mener altså Borten Moe er et særdeles dårlig alternativ, noe det jo selvfølgelig er. Og hva mener du, Ragnar? Er det ikke herlig å høre at det er en som da har så holdt på å si vært inne i den sittende regjeringen vi har nå, som virkelig nå tør å ta bladet fra munnen og så rett og slett si det som er sant?
Ja, Ola Borten Moes exit fra regjeringen det virker nærmest som en slags politisk frigjøringsbevegelse som han har nå gjennomført. Han er nå en fri mann og kan mene det han vil, og han kan si sannheten uten politiske øreklokker og øyenbryn, holdt jeg på å si, øyenskygger. Han har helt rett i dette. Vi har også skapt en situasjon hvor man ut fra villfarelsen om at verden står foran en global oppvarmingskrise, når det ikke er det. Man må huske på at alle disse spådommene som kommer fra de internasjonale klimapanelene, det er ikke basert på målinger, det er basert på regnemodeller i PC-er. Og enhver som har litt greie på data, viser at du får den outputen som du får etter inputen. Og når du legger da teoretiske modeller inn i en datamaskin, så kan man jo få ut litt av hvert. Det er ikke varmere i verden enn det har vært historisk sett. Og dette har gått i bølger fra århundre til århundre og fra årtusen til årtusen. Men nå har makthaverne funnet ut at vi kan betale folk for å hevde at verden står foran en global temperaturkrise, slik at man da kan plage folk og plage sine innbyggere med økte skatter, som man kan gjennomføre til formål som ikke er til folkets gang, men som behager makthaverne. Dette er jo situasjonen i et nøtteskall, og det er jo det Ola Borten Moe meget prisverdig setter navn på. Han har avslørt humbugen, og disse som nå skal ødelegge norsk natur med enda flere vindparker for å sende enda mer strøm til Tyskland, som ikke klarer å løse sine egne energiutfordringer. Men altså, vi skal offre norsk natur til tyskerne, som ikke klarer å holde orden i sitt eget samfunn. Hva skal man si?
Ja, hva kan man si? Man kan si at det grønne skiftet og klimamålene er totalt urealistiske og ødeleggende for økonomien og vanlige folks muligheter, som Borten Moe sier da i dette intervjuet som han gjorde, og som du kan lese om i dokument. Christian Skaug har skrevet om dette intervjuet han gjorde, og vi håper at vi kanskje kan få til et intervju på Dok TV eller noe sånt noe med Ola Borten Moe. Det hadde vært storveis. Han er en politiker som alltid har hatt sansen for, og som har forsøkt. Han sier også, dere må lese artikkelen, men han har forsøkt også innad i regjeringen, men når man vet hvordan det er i dag, så går jo ikke det. Det er jo umulig. Man kan ikke si sannheten, man kan ikke stå opp mot det narrativet som er fastsatt og vedtatt. Da får man jo bare fyken og blir kansellert. Det vet vi jo, slik som det har blitt i dag. Men tror du, Ragnar, at det Ola Borten Moe gjør her kan få flere til å følge etter og ta bladet fra munnen og rett og slett si sannheten?
Ja, men det fordrer at du har en viss folkelig bevegelse bak deg, ellers så blir du bare en ensom ulv. Så derfor er det så viktig at folk engasjerer seg også og begynner å protestere mot å bli utbyttet av politikere som ikke vil deg selv vel, som bare er ute etter pengene dine for å gjennomføre sine egne private politiske tiltak uten, og som er løsrevet fra folkets behov. Men Ola Borten Moe er bonde, rundet av bondeslekt, og du vet, de som driver gårdsbruk, de ser en del sammenhenger som byfolk ikke er så lett for å se. At du må for eksempel så før du kan høste. Det er jo ukjent for akademikere som er lønnet av staten, for de får jo sin runderlige lønn uansett. og det at du må produsere noe før du kan fordele det, det også ukjent for mange teoretiske byfolk, men vi, for jeg selv oppvokst i jordbruket, vi som er rundet av bondeslekt, vi ser jo disse sammenhengene. Du kan ikke høste uten å så. Du kan ikke fordele noe før noe skapt. Og det det Ola Borten Moe også peker på. Og så har han jo rett i at det grønne skiftet jo ikke henger sammen i det hele tatt. Og jeg vil ta det litt lenger og si det at det grønne skiftet, det lar seg ikke gjennomføre med mindre du får en fullstendig totalitær stat som eliminerer folkestyret, som gjennomfører makthavernes forehavner fullt ut med en detaljdirigering av folks liv som vi ikke har sett maken til. Jeg har knapt nok under krigen, og som ikke nøyer seg med kontroll med hva folk gjør, men også med hva folk tenker.
Vi har fått inn en melding her fra Ali Brima, som fra Sudan, men åpenbart bor i Norge. Han sier god morgen og hyggelige folk med kaffekoppen. Det setter vi veldig stor pris på. Det høres ut som en hyggelig kar du og Ali. Riktig god morgen mandag og uke til deg. Ja, Ragnar, vi kan jo snakke i det lenge og det lange og det brede om moralsk forfall her, men det har nå nettopp vært en ny måling fra opinion, tror jeg det var, som viser at tilliten til politikerne nærmer seg bunnivå. Og det dramatiske tall det snakk om her. Det viser seg at det mer enn 7 av 10 nordmenn, altså 73%, som tror at det flere statsråder som må gå av fremover på grunn av plagiering i universitetsoppgavene sine eller andre ting. Med en så liten tillit til politikerne, da har jo nesten demokratiet spilt fallitt på den måten som det nå. Det er jo ikke måte på hva som har skjedd. Jeg mener, den siste skandalen som jeg synes dramatisk, det jo dette med den titteren til Sindre Finnes, hvor han har utgitt seg for å være siviløkonom og kjøpt den ringen som en siviløkonom da kan ha. Det en beskyttet titel. Det en av de beskyttede titlene i Norge, siviløkonom. Og det betyr at folk skal være helt trygge når man går til en med en beskyttet titel. Så det er en, i hvert fall i mine øyne, en forholdsvis alvorlig sak å jukse med. Dette har Sindre Finnes gjort i alle år, og Erna Solberg har naturligvis visst om dette. Men på sedvanlig vis så klarer hun å si at ja, hun mener at det kanskje noen som har antatt at han var sikker. Det er helt uvirkelig når han da står der i biografien til Solberg, sågar på regjeringens sider, at han står titulert som siviløkonom. Dette kan vi ikke tro Solberg på, rett og slett. Det har, at hun ikke har sett eller lest hva som står der, det virker så uvirkelig at det tror jeg rett og slett ikke noe på. Og det klart at når den ene løgnen tar over den andre her, av både den ene og den andre, det ingen som innrømmer noe som helst. Bjørnar Moxnes, hva måtte til? Han måtte få se filmen av seg selv stjele solbrillene, før han da innrømmer det. Og da var det liksom, jeg har et problem, jeg har et psykisk problem. Da er det liksom, det skal alltid skyldes på noe, det skal alltid, ingen kan liksom rett og slett bare si det ærlig ut, at ja, jo, jeg jukset, jo, jeg stjal, jo, jeg var dum, jeg gjorde en feil. Og da er det ikke rart at folk nå har fått nok, og vi er nede på et absolutt bunnivå. Det vil jo ikke være lenge nå før det er 100% som ikke tror på politikerne lenger. Og hva gjør vi da, Ragnar?
Nei, vi gjør vel som vi pleier å gjøre i Norge, vi gjenvelger dem. Det er sånn vi gjør det i Norge. Det den norske modellen, det. Og denne saken med Sindre Finnes og Erna Solberg er jo veldig alvorlig for Erna Solberg, fordi at det hun som har gitt opplysningen til Stortinget, for dette en stortingsbiografi fra 2001, og da hadde Erna Solberg sittet på Stortinget allerede i 8 år, Og der har hun opplyst om seg selv og familien, og at hun var gift med siviløkonom Sindre Finnes. Og det har jo ikke Stortinget tatt ut fra den løse luft. De må jo ha fått det et sted fra. Og de har selvfølgelig fått det ifra Sindre Finneses ektefelle Erna Solberg. Så hun har altså gitt uriktig opplysning til Stortinget, og hun har gjort det mot bedre vitende, fordi hun visste at Sindre Finnes ikke hadde fullført graden og hadde rett til å kalle seg siviløkonom. Så det er meget alvorlig for henne, og jeg noterer jo med en viss interesse at jeg ser fra over et ganske land, hvor jo høyrefolk til dels med fremtredende posisjoner lokalt står frem og sier at Høyre må se seg om etter en annen leder og en annen statsministerkandidat ved valget om halvannet år. Men det er et moralsk forfall på bred basis. Dette. Og dette jukser med å operere med lånte fjær til å ta mastergrad, smykker seg med en akademisk standard som man kanskje ikke er berettiget til. For bare å vifte med lånte fjær. Og det har altså ikke konsekvenser. Er det så nøye, heter det på Oslo-språk. Er det så nøye? Ja, det er nøye. Fordi at, det at folkevalgte som skal representere oss, de må ha en moralsk standard. Og hvis man da ikke lenger innfrir kravene til et moralsk nivå, ja, så må man finne på noe annet å gjøre. Men i stedet så klamrer man seg til taburettene. Og nå må det trengs et folkeopprør mot at politikerne bedrar oss med akademiske titler de ikke har krav på. Men dette er jo bare en liten del av det store folkebedraget, og som ligger til grunn for en voksende mistillit fra de styrte, rettet mot de styrende.
Ja, altså det har jo vært så mange saker nå de seneste årene, fra aksjehandler til pendlerboligsaker, verv gitt til venner, det er dette plagiatet da, rett og slett rene tjuverier, svindel og bedrag over hele linja, og det er klart det at liksom, altså det har jeg sagt før, et minste felles multiplum må jo være at folk i dag, i hvert fall om man kommer ifra en kriminell bakgrunn, så må man i hvert fall forsøke å rette dette opp da, ved å være ærlig når man sitter på Stortinget. Og nå er det vel egentlig ingen av disse her som da i utgangspunktet skal ha kommet fra en kriminell bakgrunn, men har blitt kriminelle. Rett og slett når de kom inn på Stortinget, og sånn kan det jo ikke bli at Stortinget er et sted hvor rett og slett en del av gjengmiljøet i Oslo. Det er jo helt vilt. Og disse her skal liksom sitte og styre landet. Så de gjør jo ikke noe annet enn å, så vi sier, de gjør jo det. Men altså, det som er problemet er at folk flest får jo nå den følelsen av at de ikke gjør noe annet enn ugagn, og bare svindler til seg ting for seg selv og sine, og det finnes ikke noe som heter ærlighet lenger blant politikere, og det er ikke helt riktig å si, for det finnes fortsatt noen politikere der da, som er ærlige mennesker. Jeg kjenner flere av dem selv, og det er det som garantert ikke er noe tull med. Men dessverre så er det alt for mange som altså ikke tåler den maktposisjonen de får når de kommer inn på Stortinget, og utnytter dette på det groveste ved å skrive reiseregninger på. Det er helt uvirkelig hvordan de klarer å bevege seg ned på så små kjeltringstreker, rett og slett, for bare noen tusenlapper. Helt vanvittig hva enkelte der får seg til å gjøre. Og hva mener du? Du snakker om et folkeopprør mot dette, Ragnar, men for å bruke Sam Harris sine ord igjen da, mot Hamas, nå skal vi ikke sammenligne Hamas og Stortinget, selv om kanskje enkelte av dem har noen tilsvarende trekk, så kan man jo si det at det nytter jo ikke med, holdt på å si, pasifisme. Det nytter jo ikke, for det har vi jo prøvd lenge nå. Det går jo ikke. Og det nytter jo heller ikke med dialog, for det har jo også vært prøvd. men den går jo heller ikke. Og vold det jo utelukket, fordi da går man jo over i et spor som ingen kjent med. Så hva mener du vi skal gjøre for å få rydda opp rett og slett på Stortinget? Det bare å kjøre opp noen lastebiler og få fjernet det verste av søpla der? Eller hva skal vi gjøre for noe?
Vi trenger en moralsk grenselse og fastsette nye moralske standarder i politikerklassen. For husk på det at tidligere så hadde vi overklasse og middelklasse og underklasse og arbeiderklasse. Nå har vi i tillegg fått en egen klasse, politikerklassen, hvor folk utdanner seg bevisst for å ta høyere utdanning med det formål å herse med andre. Kommer inn i regjeringsapparat og stortingsgrupper som rådgivere uten å ha vært i alminnelig arbeid og lever en beskyttet og godt betalt tilværelse. Og da klarer de ikke å motstå fristelsene til å ivareta egne interesser på fellesskapets bekostning. Den amerikanske, storartede amerikanske forfatter og humorist Mark Twain sa jo en gang at fristelser er det eneste jeg ikke kan motstå. Og sånn er det også med politikere. De klarer ikke å motstå fristelser. Og sånn har det vært i lange tider, og ikke bare i politisk arbeid. Jeg husker Konrad Nordahl, den store LO-kjempen, som gikk av som LO-formann for 60 år siden snart. Han skriver, forteller i sin dagbok at lederen for LOs juridiske kontor, en høyesterettsadvokat, ble tatt for bedrageri i LO-systemet, for han skrev doble reiseregninger. Han fikk reiser i LOs æren dekket to ganger, og da det ble avslørt, så fikk han avsked helt under hånden. Og Gerhardsen-regjeringen utnevnte ham til sorenskriver et sted i Nord-Norge. Så det er ikke noe nytt dette. Det er ikke noe nytt dette, men det nye er at vi har et mer åpent samfunn hvor dette blir avslørt. Og for all del, jeg ønsker meg ikke feilfrie politikere. For jeg er ikke feilfri selv, og da kan jeg ikke forlange mer av de jeg har valgt til. Men de må bare innrømme at de begår feil. Og det som er feilen, de dekker over det. Fordi at hvis du blir tatt med buksa nede og har begått en forbrytelse, så er det noe som heter nåde, og det er noe som heter tilgivelse. Og vi tilgir hvis de tilstår sin brødre og soner sin skyld. Og slik har vi jo hatt fengselsdømte som har sittet på Stortinget og gjort det strålende, har vokst i folks anseelse, og vi har fått medfølelse med dem og respekt for dem. Men når de da bare begår dette i dølgsmål, så skal vi ikke vente at vi har sympati med dem.
Men Ragnar, du stjeler vel ikke solbriller på taxfree? Og du skriver vel ikke reiseregning fra Enerhaugen til Majorstua? Ikke sant? Det må kunne gå an, og det må doble fustasjeoppsengsforkoblinger, ikke sant? Det må kunne gå an å holde seg innenfor loven når man er på Stortinget. Du sier det ingen er perfekte, selvfølgelig er ingen perfekte, men man må kunne klare å holde seg innenfor loven, i hvert fall på sånne grove, helt håpløse forbrytelser som tjuver i dag, gitt. Det er jo helt forkastende. Du kunne klare å la være å stjele når du sitter på Stortinget. Det må jo være et minimumskrav, synes jeg da i hvert fall. Fordi har du problemer med det, hvis du liker å stjele, eller at du liker å jukse, eller at du har problemer med sånne ting, ja, så er det som du sier, Ragnar, da må man være ærlig med dette og si det at da er kanskje ikke Stortinget stedet for meg. Da får jeg finne meg... Du finner med noe annet å holde på med i stedet for. Det blir tyv på heltid, eller hva det måtte være for noe. Men i alle tilfeller så kan du si det sånn at det som skjer nå, som du sier, det er ikke noe nytt. Det er helt greit nok, men jeg synes jeg ser konturene av at det har nå spredt seg og fått et langt, langt større omfang enn hva det hadde før i tiden. Nå så ser vi at det er fra alle politiske partier, fra alle mulige politiske hold, så ser det ut som de har det felles at å jukse litt med en reiseregning i ny og ned, eller med en pendlerbolig, eller utleiekontrakt, eller hva det måtte være for noe. Det er i orden. Det kan vi gjøre. Og så kan man gå frem etterpå, alle sammen, alle som er, og si det at ja, men jeg visste ikke, jeg skjønte ikke reglene, jeg trodde ikke at det var sånn, jeg forsto ikke. Og da, da er det igjen at jeg stiller spørsmålet, hvis du ikke vet det og ikke forstår det, hva gjør du da på Stortinget? Du skal jo styre et land. Du skal jo være med på å styre et helt land. Og hvis du ikke skjønner det, at du ikke kan skrive en reiseregning på, du skjønner, du er med på den, Ragnar, det blir for dumt.
Hvis du ikke kan styre deg selv, så kan du ikke, har du heller ikke noen forutsetninger for å styre et land. Så enkelt er det. Og dette koker ned til at, at du må se forskjellen på rett og galt. De fleste av oss har ikke noen problemer med å se forskjellen på rett og galt. Vi har fått en oppdragelse hjemmefra, og vi har fått det i skolen, og vi har fått det i arbeidslivet. Vi tilpasser oss vedtatte normer for god oppførsel. Det er forskjell på rett og galt, og hvis du ikke lenger ser forskjell på det, da ligger du tynt an. Men alle disse skandalene som nå har blitt avdekket, det rammer jo en uskyldig tredjepart her, og det er jo de politikerne som gjør en iherdig og flott innsats til fellesskapets beste i kommunestyrer, i fylkesting, og noen av dem også på Stortinget. Og som står på for, og som krever, og som er, med full rett kan kreve lojalitet for de og tilslutning fra oss, for de gjør en god jobb, og de vet forskjell på rett og feil. Så dette underminerer jo også selve forutsetningene for folkestyret, og det er jo det som er så alvorlig her, og som makthaverne ikke ser. Forutsetningene for folkestyret, det er at vi har tillit til dem vi velger for å representere oss, og når ikke den tilliten lenger er der i fullt monn, da er vi ille ute.
Ja, bedre kan det vel egentlig ikke sies enn det Ragnar gjorde her, fordi det er snakk om å se forskjell på rett og galt, og når det gjelder tillit, så vet vi det at Erna Solberg snakket da om tillit i det norske samfunnet i sin nyttårstale når hun sist var statsminister. Noe som Jonas Gahr Støre også gjorde nå før dette året 2024. Og da blir det hele satt litt i latterlighetens lys, når vi da vet i ettertid at det er nå vel knapt noen som kan ha mindre tillit enn de to der. Så det koker ned til et punkt her på rett og slett at det blir en fare for demokratiet når man har slike politikere på Stortinget. Så her er det ikke noe tvil om at her må det gjøres som Ragnar sa, her må det rett og slett ryddes opp med en moralsk opprydning som må til her, og det kommer neppe til å skje. Så vi får vel bare da innse at demokratiet det har fått en alvorlig knekk, i og med at vi sitter da og har et storting som består av så mange mennesker som er i stand til å bryte loven når de sitter i en sånn posisjon. Det er jo snakk om bare noen få år allikevel, og så at du ikke klarer å holde deg i skinnet liksom under den tiden, Det er ganske uforståelig, det må man ha lov å si. Men vi nærmer oss slutten på denne sendingen, og som vanlig er på en mandag. Det er jo ukestart nå. Mange skal på jobb, og vi håper at dere får en riktig fin uke. Og vi må som vanlig ha noen velvalgte ord fra vår velsignede trønder, som du kan ta med deg på veien ut i denne mandagen og resten av uken. Vær så god, Ragnar.
Gjør rett og selv for deg, kjære lytter. Og vær klar over forskjellen på det som er rett og galt. Gjør det gode, og ikke la deg friste til å gjøre det som ikke er godt. Så det som det heter i Herrens bønn, led meg ikke ut i fristelse.
Og det sa vår kommentator i Trondheim, Ragnar Larsen. Jeg er John Martin Johansen og har vært radioverten i dag. Studiotekniker var Lars Bråten, og vi ønsker dere alle en riktig god mandag og en riktig fin uke. Og så er det ny Dokument Radio i morgen, og jeg og Ragnar, vi kommer på igjen på fredag. Hei, hei alle sammen!